Dette er Aldringshubben. Aldringshubben et møtested for ansatte, brukere og pårørende I hjemmebaserte tjenester og sykehjem I Bergen kommune. Programleder Anne-Karine Aspholt Monsen.
Mitt navn Anne-Karine Aspholt Monsen, og jeg en av to prosjektledere for Aldringshubben. Jeg geriater sykepleier og selv pårørende for en mamma med Alzheimers sykdom. Det finnes omtrent 800 000 pårørende I Norge I dag, og de legger ned en enorm innsats på den de pårørende for. Tilsammen så bidrar pårørende med omsorgsteamet tilsvarende 136 000 årsverk, og når vi sammenligner det mot helsearbeidernes 142 000 årsverk, forteller det ganske mye. Pårørende bidrar nesten like mye som helsetjenestene. Pårørende en ressurs og kjenner personen med demens godt. I dag det over 100 000 mennesker I Norge med demens, og trolig vil tallet dobles de neste 20 årene. Stein Erik Fæø, du sykepleier og førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høyskole, og har jobbet mye med demens. Hva egentlig demens?
Demens en samlebetegnelse for ca. 20 forskjellige sykdommer og tilstander som har noen av de samme symptomene. Det viktigste symptomet for å få en demensdiagnose redusert hukommelse. I tillegg kan det være en del andre symptomer, for eksempel språkvansker, læringsvansker, orienteringsvansker. Det kan være psykiske symptomer, atferdsendringer. I det hele tatt en ganske stor variasjon av symptomer som kan være til stede for at man skal få en demensdiagnose. Det betyr også at det ganske stor variasjon I hva symptomer personer med demens har. Sånn at det viktig å være oppmerksom på at demens det ikke en sykdom som har ett sykdomsbilde, men det kan være en veldig stor variasjon.
Og så det jo sånn at disse ulike demenssykdommene, de kan jo utvikle seg på forskjellige måter. Kan du si noe mer om det?
Det stor variasjon der også. Noen ganger kan det gå fort, andre ganger kan det gå senere. Det de aller fleste av disse tilstandene har felles nettopp at de utvikler seg. Det begynner gradvis, kanskje veldig sent og umerkelig. Så etter hvert så merker man at det noe som ikke helt stemmer. Så går man og gjør noen tester, får en diagnose. Og så kan det gå, forskningen sier, opp til 8-12 år frem å få diagnosen, der dette utvikler seg. Det de også har til felles at de aller fleste av disse tilstandene de uhelbredelige. Vi har foreløpig ingen medisiner som helt kan stoppe dette, eller kan lege. Så det noe man må leve med.
Denne podcast-episoden handler om hvordan pårørende kan legge opp dagen for at den skal bli best mulig for personen som har demens hjemme. Og hvordan pårørende kan ta vare på seg selv I alt de står I. Men hva sier forskning om hva som viktig for en god hverdag for personer med demens som bor hjemme?
Det forskningen sier om hva som viktig for personer som lever med demens, det egentlig mye av det samme som viktig for alle oss andre. Det det å få lov til å ha noe meningsfullt å drive med og fylle dagene med. Det å ha gode relasjoner til livene rundt seg. Det å føle at en kan være herre I eget liv og bestemme over de tingene en fortsatt I stand til å bestemme over når det kommer til seg selv. Og det å få lov til å oppleve at en blir regnet med. Så det sånn at symptomene ved demens, de skaper noen utfordringer for de som lever med dette. På samme måte som andre helseutfordringer. Kan skape litt problemer. Hvis man for eksempel får problemer med syn eller hørsel eller gangfunksjon for den del. Og da det viktig for personer med demens at de får hjelp til å få dekket inn I de behovene de ikke klarer å dekke inn selv. Eller hjelpemidler til dette. For eksempel til å huske på ting som gjerne glipper litt mer, eller bli minnet på å gjøre ting som de kanskje tidligere gjorde automatisk før, men som gjerne glipper. Det som likevel viktig jo å fokusere på det de fortsatt klarer. De får lov til å styre de tingene selv, og drive med det selv, og ha den kontrollen som de kan ha, selv om de har noen helseutfordringer.
Nå har vi hørt hva forskning sier om hva som viktig for en person som lever med demens. I dag har jeg med meg to gjester, Karianne Johansen og Rense Valsted Hansen. Velkommen til dere.
Takk, takk.
Du, Karianne, jo pårørende til en mann med Alzheimers sykdom. Og for litt over 2 år siden så fikk din mann den diagnosen. Hvordan var den første tiden for deg?
Ja, det var veldig tøft å få diagnosen, og samtidig så var det litt godt å få et svar og en forklaring. For vi skjønte jo at noe ikke var som det skulle. Og venner og kolleger, omgangskrets og nettverket vårt lurte jo på hva som var galt. Så det var en lettelse også å få ord på det, et navn på det.
Så du hadde kjent på det lenge at det var noe som ikke stemte?
Det hadde vi kjent på en stund, ja. Mm.
Når du tenker tilbake på den første tiden, hva tenkte du da var viktig for at dagene og hverdagen skulle bli så bra som mulig for deg og din mann?
Før vi fikk diagnosen, så hadde jeg mye fokus på alt som ikke fungerte. Og det synes jeg var nødvendig for å få utredning og få den hjelpen vi trengte. Men når diagnosen var satt, så kjente jeg at det ble veldig destruktivt å se etter alt som ikke fungerte. Og det ble mye hakking og kritikk og masing. Mm. Så da bestemte jeg meg ganske bevisst på å se etter det som fortsatt fungerte, det som fortsatt var fint. Og det betyr også at jeg måtte legge vekk en del irritasjonsmomenter, som når melken ble satt i matskapet, og jeg ikke fant den før etter noen dager, og den var blitt sur og luktet. Så måtte jeg bare tømme ut det og tenke at vi er heldige som bor i Norge og kan kjøpe ny melk.
Fikk du noe hjelp den første tiden til hvordan du kunne tenke?
Jeg meldte meg på et pårørende kurs etter at diagnosen var satt, og så har jeg et godt nettverk som også har hjulpet meg. Men pårørende kurset anbefaler jeg for alle, både de nærmeste pårørende og andre litt lenger ute i nettverket vårt også.
Hvor var dette pårørende kurs?
Ja, det var på Lynghaug på kompetansesenteret for demens. Der finnes også pårørende kurs på Haraldsplass, så man kan velge om man har tid til å gå på dagtid eller tar et ettermiddagskurs. Og det er gratis.
Så det var nyttig?
Det var veldig nyttig med mye informasjon om sykdommen og om kommunikasjon og hvordan man skal håndtere hverdagen. Og så traff vi mange andre som var i samme situasjon. Så det var veldig verdifullt.
Nå har jo mannen din hatt diagnosen noen år. Hvordan går det nå da?
Det går fortsatt veldig opp og ned. Det er mange gode trekk fra personligheten hans som fortsatt er til stede. Han er omgjengelig, hjelpsom, omsorgsfull. Men alle ferdigheter, praktiske ferdigheter er forsvunnet. Han vil veldig gjerne hjelpe til med å rydde av middagsbordet, men kan sette middagsresten i oppvaskemaskinen og sette bosset i kjøleskapet og... Men jeg lar han hjelpe til, for det ser jeg at det gir mestring, og han får lov å leve ut de personlighetstrekkene som han alltid har hatt, og som er gode for han å få bruke fortsatt.
Selv om det blir ekstra jobb for deg etterpå?
Det blir ekstra jobb for meg etterpå, ja. Men alt i alt så er det så verdt det. Og der er ganger jeg ikke klarer å være så tålmodig, og kritiserer og spør hvorfor kastet du... bosset i papirbosset, nå må jeg grave ut av igjen alt. Og jeg ser at han blir veldig lei seg av det. Mm. Så jeg har igjen for å bite tennene til han, telle til 10, trekke pusten dypt, bruke alle teknikkene vi har lært.
Har dere noe hjelp hjemme?
Ja, nå har vi hjemmesykepleien som kommer 2 morgener i uken, og de fyller også på medisiner til han. Det har han en pilledispenser, som kalles Pilli, som piper 2 ganger i døgnet når han skal ta medisiner, og det fungerer veldig, veldig godt for oss. Så har han aktivitetssenter alle dager i uken, og det er fordi at jeg er på jobb, så han kan egentlig ikke være alene hjemme noe særlig. Og så er hjemmesykepleien, eller arbeidslaget for demens, som vi får høre mer om en stund her, de kommer også en gang annen hver uke, for da har jeg en fast bibelgruppe som jeg for å delta på. Og vi kan også ringe dem hvis jeg skal ut på andre ting, så stikker de innom han. Og så har vi nettopp fått rullerende avlastning, vedtak om det, og der har han vært inne i 2 uker på Fyllingsdalen sykehjem. Og så er han nå hjemme i 4 uker, og så blir det en fast rullering med 2 uker inne og 4 uker hjemme.
Hvordan var det for deg å følge han på det kortes oppholdet første gangen?
Og det var et veldig stort skritt for meg, og jeg hadde snakket med mange om hvordan jeg burde informere han om det. For han ble veldig bekymret hvis han får vite noe fram i tid. Så jeg sa det faktisk ikke før samme dag. Og da gikk han på dagsenteret som vanlig, og så dro jeg litt tidlig fra jobb, hentet han på dagsenteret, og fulgte han en etasje opp til avlastningsoppholdet. Og jeg har aldri brukt ordene avlastning, for han, det han minst vil er å være til belastning for oss rundt. Mm. Så jeg sa at han skulle være der og være på for overnatte. Han har ikke noe tidsperspektiv, så vi sa ingenting om hvor lenge det skulle være, men at vi tar en dag om gangen. De skal følge litt med på deg, sjekke litt medisiner og se hvordan du har det. Og så sa vi egentlig ikke så mye mer.
Har du noen tips til hvis en person med demens ikke har lyst til å gå på aktivitetssenter, eller ikke har lyst å gå inn på et avlastningsopphold? Hva ord tenker du man som pårørende kan bruke da, for å motivere det?
Ja, veldig mange vegrer seg jo for nettopp å begynne på disse tilbudene. Selv brukte jeg som argument at det er best å begynne før du har behov for det, fordi at det vil bli vanskeligere og vanskeligere for deg å gjøre nye ting. Og dessuten så er han en omgjengelig mann og liker sosialt, så jeg sa også at du vil jo være en ressurs inn i dette miljøet i starten. Og det har han syntes var veldig greit.
Når du tenker liksom tilbake, er det de samme tingene som er viktige nå som da, i forhold til hverdagen hjemme?
Jeg prøver fortsatt å fokusere på hva som fungerer. Og det fungerer fortsatt veldig godt å ta han med ut på tur i skog og mark og på fjellet. Og han fungerer greit sosialt, så vi liker å invitere på besøk. Han deltar ikke på samme måte som før. Han har alltid vært den gode kokken i familien vår. Nå er det meg som må lage mat. Han deltar ikke i samtaler, men jeg ser at han trives med å sitte og følge med på det som vi andre snakker om. Mm. Og så prøver jeg å la han få oppgaver som han mestrer når han ønsker det.
Når en blir pårørende til en person med demens, så mister en. Mange sier at man mister arbeidspartneren sin, vennen sin og kjæresten sin. Hvordan klarer du å holde fast i den personmannen din er bak sykdommen hans?
Ja, og det er jo noe av det tøffeste. Det kalles jo gjerne en pårørende sykdom, for belastningen for oss rundt er ofte større enn for den syke. Og han opplever ikke selv at han ikke fungerer så godt. Og det ønsker ikke jeg heller at han trenger å vite. Så for min del så glatter jeg over mye. Og det kan noen ganger føles som jeg går bak ryggen hans, men jeg trøster meg med at det er hans beste at det er sånn.
Å være pårørende handler om å være der for den du er glad i, sant? Det handler om relasjoner. Og hva gjør du for å ivareta deg selv som pårørende og som menneske, for å finne det pusterommet?
Vi har valgt å være veldig åpne om sykdommen, og jeg pleier å si at det er alltid lettere å være flere. Enten det er når man går på tur, eller går på kino, eller spiser middag. Så vi prøver å inkludere nettverket vårt, og har opplevd mye positiv respons på åpenheten. Og så er jeg fortsatt i jobb, og det gir et pusterom, selv om det er travelt å være på jobb. Så prøver jeg også å opprettholde mitt eget nettverk og mine aktiviteter. Men jeg ser jo at det blir vanskeligere med tiden. Og jeg prøver å be om hjelp. Det har vært en lærdom for meg å måtte gjøre det. Så både venner og familie, men også det offentlige og hjemmesykepleien har jeg bedt om hjelp fra, og ber om hjelp fra.
Hva skulle du ønske at noen hadde fortalt deg hvis du nettopp var blitt pårørende til din mann? Eller hva ville du sagt til deg selv med det du vet i deg?
Jeg tror det viktigste er å ikke isolere seg. Det er veldig lett for man har en partner som har endret adferd og som gjerne vegrer seg for å være med på de samme tingene som før. Men for all del, ikke isolere dere. Og ikke være bekymret for alt som kanskje kan komme til å skje, for det er slett ikke sikkert at det skjer med din pårørende. Og kanskje takler du det når det faktisk dukker opp. Så ikke være bekymret for ting som kanskje kan komme til å skje. Og så det tredje må være å være frimodig, ta imot hjelp og be om hjelp. Både fra det offentlige og fra nettverk, og gjerne før du syns selv at du har behov for det. Og i hvert fall før den syke syns at han har behov for det.
Men du, Karianne, hvis du skulle lært opp en nyansatt helsefagarbeider i pårørende samarbeid, hva ville du tenkt var viktig å si da?
Jeg tror det viktig at man snakker med den pårørende uten at den syke til stede er ganske tidlig i forløpet.
Så etablere tidlig kontakt.
For som pårørende så har du en helt annen oppfatning av sykdommen og funksjonsnivå enn den syke selv har. Og det er fint for den syke, men det er veldig godt for oss å bli møtt og bli truffet. Og også at samtaler med den syke, at vi får være med der som pårørende. For der er ofte mye informasjon som den syke ikke oppfatter eller mistolker.
Og så har vi jo snakket om at pårørende ofte kan bli slitne på vei igjen, og det har du sikkert kjent på selv at du blir, og kanskje er. Hvordan tenker du at vi som helsepersonell kan oppdage når dere pårørende blir sliten? Har du noen tips til oss?
Ja, min erfaring er at alle pårørende strekker seg utrolig langt. Så jeg tror nesten at dere kan anta at vi er slitne før vi kjenner det selv og før vi oppdager det selv.
Så da tenker du egentlig at vi må bli flinkere til å tilby avlastning før dere ser det selv, at dere trenger det nesten?
Ja, gjerne hjelp oss og gi råd om når det er på tide å søke hjelp. Mm. For vi ønsker nok å utsette det så lenge som mulig.
Da er det deg, Arense. Du arbeider som fagansvarlig hjemmebaserte tjenester fra Nøyterbygda og har 4 års erfaring fra arbeidslag for demens, eller arbeidslaget som det kalles nå. Hva er arbeidslaget egentlig?
Arbeidslaget er en underavdeling av hjemmesykepleien i Fana og Ytrebygda. Opptaksområdet er hele Fana og Ytrebygda, og de personene vi jobber med, det er mennesker med demens, der demensen utgjør et problem i forhold til å kunne yte den nødvendige helsehjelpen.
Så hva er spesielt med måten dere jobber på?
Først og fremst er det jo det at vi arbeidslaget består av både sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, så vi har alle faggruppene til stede med deres respektive kompetanse. Vi har fokus på kontinuitet i tjenesten, og det har vi gjennom å jobbe med primærsystem. Det vil si at en liten gruppe ansatte har ansvar for en bydel, sånn at de menneskene med demens i den bydelen, de forholder seg kun til en liten gruppe av de ansatte i arbeidslaget. Det gjør at du som ansatt raskt blir kjent med personen med demens og omvendt, og det skaper trygghet av erfart. Mm. Så jobber vi personsentrert, og det vil si at det som er fokus, det er pasientens behov og pasientens ønsker. Og så ser vi jo det at personer med demens har jo ofte vanskelig for å gi uttrykk for egne ønsker og behov på grunn av sykdommen. Så da er det naturlig for oss å ta kontakt til de pårørende tidlig.
Så når dere kommer inn til en ny bruker, hva er det første du ville gjort da? Liksom? Altså når du har fått meldt en ny bruker, du er primærkontakt eller er i primærgruppen?
Ja, da tar vi kontakt med de pårørende og avtaler en oppstartssamtal for å bli kjent, for å finne ut hva er det som er viktig for denne personen med demens og hva som er viktig for de pårørende. Vi avklarer hvilke roller de pårørende skal ha, hvilke roller hjemmesykepleien skal ha, hvilke forventninger har vi til hverandre, og hvilke informasjonsbehov har de pårørende. Og det har vi god erfaring med, at den tidlige kontakt med de pårørende hjelpe oss til å få det gode kjennskap til personen med demens, sånn at vi lettere kan identifisere hvilke behov de har, og yte den hjelpen som de anser for å være viktig.
På en annen måte så kan du si at pårørende spiller på lag med dere?
Ja, absolutt. Vi må spille på lag med de pårørende. Vi er helt avhengige av det, og de anses for å være en veldig stor ressurs. Det sier vi også til de når vi snakker med de. Vi kunne ikke utført den jobben vi gjør, og vi kunne ikke skapt den gode, trygge hverdagen for personen med demens hvis ikke vi hadde kontakt med pårørende.
Men jeg tenker på at når du skal gå inn da til en person som har demenssykdom, og for eksempel skal gi en dusj, det står på oppdraget den dagen der. Hva er det viktigste? Hva er det viktigste tipsene? Altså, hva gjør du når du kommer inn?
I arbeidslaget da har vi en runde rundt bordet på morgenen før vi går ut til personen med demens. Og da erfaringsutveksler vi, sånn at hvis jeg skal hjelpe en person med dusj, som jeg aldri har vært hos før, så kan jeg av min kollega lære hvordan de har gjort det tidligere. Og hvis det ikke er noen andre som har prøvd å dusje vedkommende før, så starter vi opp på bar bakke. Men da, når jeg kommer inn til personen, så starter jeg med litt småprat, finner ut hvor de er i dag. Hver dag er ny, hver dag er forskjellig. Hvordan har du sovet i natt? Hva er viktig for deg i dag? Finne ut av det. Hvordan har de det i dag, og hva er de fokusert på i dag? Ikke være oppgavefokusert når du går inn. Ikke tenk at jeg har en oppgave å dusje en person, og det er målet med dette besøket. For det er ikke det eneste målet med besøket. Det er også faktisk et mål at den personen du besøker får en god opplevelse av hjemmesykepleien. Og vi erfarer at selv om jeg eventuelt ikke fikk dusjet denne personen den dagen, selv om jeg ikke nådde i mål med min oppgave, så det at jeg skapte en god opplevelse for personene med demens, det gjør at neste gang jeg eller en annen fra hjemmesykepleien kommer, så har de den gode følelsen, de husker den gode følelsen, de husker kanskje ikke ditt navn, men de husker uniformen, de husker hjemmesykepleien, og den gode følelsen de satt igjen med siste gang vi var der. Hvis personen er negativ til det med dusj når du nevner det etter hvert etter litt småprat, så kan du avlede. Du kan snakke om andre ting, eller hver gå i konfrontasjon eller konflikt med personen. Det er ikke en maktkamp. Det er, målet her er den positive relasjonen. Hvis patienten eller personen med demens blir aggressiv, opphisset, frustrert over at du maser om denne dusjen, så kan du fysisk trekke deg. Jeg har erfaring med å bare rett og slett forlate boligen, gå utenfor døren, vente 2 minutter og gå inn igjen. Og så blir jeg møtt av personen med demens som sier: Gud, det er bra det var du som kom i dag. For vet du hva, hun som var her tidligere, hun var helt forferdelig. Hun bare maste og maste. Det var bra det var du som kom i dag.
Så da er du helt enig.
Da er vi plutselig på lag. Du kan også bare gå ut og sette på kaffen. Avbryte den vonde samtalen, den aggressive kommunikasjonen, negative kommunikasjonen, og bare gå ut og sette på kaffe. Og så kom tilbake igjen.
Så det er på en måte kanskje en teknikk som pårørende kan bruke i enkelte settinger, da?
Absolutt. Det handler om å skape den beste hverdagen for personen med demens. Og vi vet at altså faglig sett så er det visse risiko i ikke å yte altså personlig hygiene, for eksempel, tilstrekkelig. Du kan få urinveisinfeksjon hvis du bruker pants, for eksempel, og ikke skifter de. Så det er jo med det beste i hensikt for personen med demens at vi gjør de her tingene.
Karianne, hva tenker du om det?
Jeg tror det er viktig å skille mellom personen og sykdommen, og min mann ville jo ikke normalt sett vegret seg for en dusj. Og da er det faktisk sykdommen man møter i den aggressive situasjonen der, og ikke egentlig personen. Så jeg synes det er veldig fint når arbeidslaget opptrer på den måten der.
Precis, det er jo akkurat det vi også tenker, at vi tar det jo ikke personlig at en person med demens blir sint. For vi vet jo at det sinne det kommer av den manglende forståelse for situasjonen, manglende forståelse for hva er det du egentlig sier, dusj, hva er det for et konsept, hva er det du, altså det er så komplekst at det er utrolig vanskelig å forstå hvis du er på vei inn i demensen.
Og dere får nyansatt i demensarbeidslaget, hva er det viktigste dere lærer de da, sånn, i fått pårørendearbeid?
Og det er tidlig kontakt. Tidlig kontakt, lav terskel, og forstå den situasjonen de pårørende står i. Forstå at de pårørende er i deres rolle som pårørende 24 timer i døgnet. Vi i hjemmesykepleien, vi kommer inn og er kanskje hos personen med demens i 10 minutter, og så går vi ut igjen. Vi er ikke følelsesmessig involvert sånn som de pårørende er. Så forstå at den frustrasjonen som du av og til møter for pårørende, den kommer av frustrasjonen over den situasjonen de er i. Det er ikke personlig igjen. Og forstå at en viktig rolle hjemmesykepleien spiller i forhold til de pårørende, det å avlaste og støtte de i den situasjonen de i. Så som Kajanne sa, vi i hjemmesykepleien, vi kan tilby informasjon om tjenester Bergen kommune har, om det dagsenter, korttidsopphold, sykehjemplass til den tid. Vi kan informere om alt det som finnes, pårørendegrupper og samtalegrupper og så videre, men vi kan også pushe på i de vanskelige stunder der den pårørende er veldig sliten og har behov for at noen andre utenfor de tar beslutningene om korttidsopphold eller sykehjem for eksempel. Da kan vi som ikke er følelsesmessig involvert, men som faglig kan begrunne hvorfor vi anbefaler at nå det her vi er, kommer med de med den støtten til den pårørende. Det er utrolig viktig at den pårørende ikke brytes ned, for i det øyeblikk den pårørende ikke kan være der for personen med demens, så har vi to patienter i systemet.
Mm.
Og det er ingen, det er ikke gammelig for noen.
Det er så spennende og engasjerende å høre på dere, men nå tenker jeg at vi må oppsummere litt. Så hvis vi nå på en måte skal trekke litt i disse trådene og det vi har snakket sammen, og Karianne, hvis du skal liksom si de tre viktigste tingene som du har lyst til å tipse andre pårørende om.
Ja, det er store spørsmål. Jeg tror det viktigste må være å være åpen og søke fellesskap. Både aktivere sitt eget nettverk, men også søke fellesskap med andre pårørende i samme situasjon. Og der finnes som nevnt både samtalegrupper og kurs og min mann synger i et kor også, så det finnes ulike arenaer hvor man kommer til å trenge nettverket. Og så har jeg lært å fokusere på det som fungerer, og ikke alt det som tapt. Det blir veldig negativt hvis man bare ser etter alt som ikke fungerer. Og så til sist, la den syke få ha arbeidsoppgaver. Ikke overta alt. Det gir en god mestringsfølelse, selv om ikke listen ligger der som den gjorde for noen år siden. Og det gir verdighet til den som er syk. Så det tror jeg er mine tre tips.
Og du da, Ranse, hvis du skal gi tips til ansatte om hva som er viktig, de tre viktigste tipsene.
Altså i forhold til pårørende samarbeid, så er den tidlige dialogen essensiell. En tidlig oppstart samtale der pårørende har mulighet for å være til stede. Så når du hører hvordan hverdagen oppleves fra deres perspektiv også, som Karianne sa tidligere, så kan det være ganske forskjellige opplevelser av hverdagen og hvilke utfordringer som er i hverdagen efter om du spør personen med demens eller om du spør den pårørende. Det er viktig å avklare hvilke roller og hvilke forventninger vi har til hverandre tidlig, sånn at ikke vi får noen konflikter ut av det. Så det er viktig å fortsette den dialogen utover forløpet. Når vi i hjemmesykepleien opplever en forandring hos personen med demens eller ser noen nye utfordringer i hjemmesituasjonen, så kontakter vi de pårørende. Og omvendt ønsker vi at pårørende kontakter oss når de ser forandringer. Så lav terskel for å ta kontakt mellom pårørende og hjemmesykepleien. Det gir en trygghet og en stabilitet i forløpet. Og så sist, men ikke minst, så er det superviktig at hjemmesykepleien støtter de pårørende i den rollen de står i hverdagen, i den ressurs de er for personen med demens, sånn at personen med demens kan bo hjemme lengst mulig, og støtter de pårørende sånn at ikke de bukker under i det stress og i det press det kan være å være pårørende. Støtter pårørende i at det er helt greit å bli frustrert av og til, og det er greit å bli lei av spørsmål når du får det samme spørsmål 20 ganger på 5 minutter. Men at det da er viktig å be om hjelp. Det er da viktig å si fra til det offentlige at nå trenger jeg hjelp. Nå trenger jeg at noen kommer inn og avlaster min situasjon.
Og det jeg sitter hjemme med det viktigste i dag er at vi som helsepersonell, vi må bli flinkere og arbeide i team sammen med dere pårørende og se dere og anerkjenne dere for det pårørende gjør. Og jeg tenker sånn, kan vi være enige om det at ved å ta vare på pårørende, så tar vi vare på brukerne våre?
Absolutt. Uten de pårørende hadde ikke brukerne kunnet levd den hverdagen de gjør.
Tusen takk for at dere kom til takk. Podcasten vår i dag.
Mm. Takk for at vi fikk komme. Mm.
Dette er Aldringshubben. Aldringshubben er et møtested for ansatte, brukere og pårørende i hjemmebaserte tjenester og sykehjem i Bergen kommune. Programleder er Anne-Karine Aspolt Monsen. Podcasten produseres i samarbeid med Alrek Helseklinge og Vid Vitenskapelige Høgskole.